Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε δοκιμασία οι αντοχές όλων αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τη Μόσχα να προτίθεται να αναθεωρήσει, όπως λέει, τη διαπραγματευτική της στάση και τον Τραμπ να δηλώνει θυμωμένος με τους Ουκρανούς. Και σε δοκιμασία και αντοχές όλων εδώ σε εμάς αναφορικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τους αγρότες, με τους ανθρώπους που είναι στα μπλόκα να δηλώνουν αμετακίνητοι και να προαναγγέλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν εισηγήσεις για Plan B. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Τρίτη σήμερα, προπαραμονή πρωτοχρονιάς, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρόσκληση σε διάλογο απευθύνει εκ νέου η κυβέρνηση στους αγρότες, εξετάζοντας παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο παρεμβάσεων, όπως η επιβολή προστήμων για παρακόλληση των μετακινήσεων των πολιτών, εάν παραμείνει το αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, πάντως, οι αγρότες συνεχίζουν τους αποκλεισμούς στα μπλόκα και τις παρακαπτήρες οδούς. Νωρίτερα, στην πόλη των Τρικάλων, πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ, ενώ παρέδωσαν ψήφισμα σε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με όσους είναι στα μπλόκα, αλλά με όλους, είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Άξιον 24, απευθύνοντας νέα πρόσκληση για ειλικρινή διάλογο. Παράνομη η κατάληψη των δρόμων από τους αγρότες, υπάρχουν διατάξεις που μπορούν να εφαρμοστούν, είπε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αστυνομία και αγρότες πρέπει να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων, είπε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Κατασχέθηκαν 12 τόνια κατάλληλων προϊόντων στην Αττική μετά από σαρωτικούς ελέγχους της περιφέρειας σε όλο το φάσμα της αγοράς. Εντοπίστηκαν χαλασμένα μπιφτέκια, κρέατα και βρώμικοι πάγκοι. Περισσότερα από 324.000 ευρώ τα επιβληθέντα πρόστιμα. Σε σκληρότερη στάση της διαπραγμάτευσης για ειρήνη θα οδηγήσει επίθεση με ντρόν στο εξαπέλυση Ουκρανία κατά της προεδρικής κατοικίας, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Διαψεύσει τις επιθέσεις ο Ζελένσκι. Και τέλος, βροχές σε Ιόνιο σήμερα, δυτικά και ηπειρωτικά, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο, 16 βαθμοί στην Αθήνα, 12 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Σε σκληρότερη στάση, διαπραγματεύσεις για ειρήνευση θα οδηγήσει επίθεση με ντρόνους που εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της προεδρικής κατοικίας, προειδοποιεί το Κρεμλίνο, το οποίο κάνει λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και υπογραμμίζει ότι ο ρωσικός στρατός γνωρίζει πώς και πότε θα απαντήσει. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες αυτές τις τελευταίες ανησυχητικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες κλείνουν σχεδόν ένα μήνα. Νέα πρόσκληση σε διάλογο απευθύνει η κυβέρνηση στους αγρότες, εξετάζοντας παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο παρεμβάσεων, όπως επιβολή προστήμων για παρακόλληση των μετακινήσεων των πολιτών, εάν παραμείνει το αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, οι αγρότες συνεχίζουν τους αποκλεισμούς στα μπλόκα και τις παρακαμπτήριες οδούς. Δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με όσους είναι στα μπλόκα, αλλά με όλους, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Άξιον 24 σε αιχμές κατά των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι στα αγροτικά μπλόκα υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση και κάποιοι που ουσιαστικά τους τραμπουκίζουν, όπως είπε.
Υπάρχουν κάποιοι αρκετοί οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τους ασκούν ουσιαστικά, το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μην σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση.
Λοιπόν, είμαστε στην προπαραμονή της πρωτοχρονιάς, λίγο πριν αρχίσει η έξοδος των εκδρομέων και των αδιούχων των ημερών και έχουμε συμπληρώσει σχεδόν ένα μήνα με τα μπλόκα στους δρόμους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτρία μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το πού βρισκόμαστε και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μόλις ακούσαμε, Δήμητρα, και το νέο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στους αγρότες, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις για Plan B σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων από τους αγρότες, τους κόλπους των οποίων φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. τελευταίες ώρες, και από χθες, το κλίμα δεν είναι ευχάριστο στους κόλπους των αγροτών. Είναι τεταμένο, θα μπορούσαμε να πούμε. Το βλέπουμε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών. Η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει είναι ουσιαστικά με το μπλοκ τώρα του, δεν είναι των Βορείων, είναι από όλη την Ελλάδα. Λέγαμε για 18 μπλόκα, ξέρεις, γίναν 11, μετά γίναν 8. Σήμερα ο εκπρόσωπος, ο κύριος Τσιλιάς, που είναι από πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, ο κύριος Χρήστος Τσιλιάς, έκανε λόγο για 22 μπλόκα. Δεν ξέρουμε πραγματικά πόσα είναι τα μπλόκα αυτά, ομάδες δηλαδή αγροτών που συντάσσονται με την άποψη ότι πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν ο διάλογος με την κυβέρνηση, προκειμένου να διαπιστώσουν πραγματικά σε ποια σημεία είναι δυνατόν να υπάρχει προσέγγιση και να δοθούν λύσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Κάπου εκεί με την αντιπαράθεση, ειδικά με τους Θεσσαλούς αγροτοσυνδικαλιστές, εμπλέκονται και οι κομματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα, η αλήθεια είναι.
Από τη μία, έτσι, αν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε λίγο αυτές. Αν θέλουμε, Δήμητρα, να κωδικοποιήσουμε λίγο τις τάσεις. Από τη μία πλευρά, έχουμε καταλάβει καλά, είναι ως επιμένως σε μια σκληρή κλιμάκωση, με αποκλεισμούς δηλαδή δρόμων, τελωνίων, παρακαπτήριων, τα πάντα.
Όχι τώρα.
Μετά τις γιορτές. Αυτή είναι η μία πλευρά. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι ναι, εντάξει, θα πάμε άμεσα σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση.
Για να δούμε ακριβώς τι μπορεί να μας προσφέρει η κυβέρνηση. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τι μπορούν να δοθούν. Και έχουν στείλει, όπως ενημερωθήκαμε, και mail με τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένοντας απάντηση από εκεί και ίσως και μια πιθανή πρόσκληση για συνάντηση. Πότε και αν αυτό γίνει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μεσολαβεί και η πρωτοχρονιά, όπως όλοι πολύ γνωρίζουμε. Αύριο έχουμε παραμονή. Το πιο πιθανό, το πιθανότερο είναι ότι μετά την πρωτοχρονιά αναμένονται εξελίξεις για μια πιθανή συνάντηση ακόμα και από την πλευρά αυτών των αγροτών που έχουν πει ότι θέλουν να ξεκινήσει ο διάλογος, εάν δεν υπάρξει επαναχώρηση στο μεσοδιάστημα, έτσι, γιατί έχουμε δει κάποιες τέτοιες δηλώσεις και κινήσεις. Προσπαθούν και αυτοί να έχουν ένα κοινό βηματισμό. Κάποιες στιγμές όμως η αντιπαράθεση τους φουντώνει και δεν ξέρουμε πραγματικά τι κατάληξη θα έχει ως προς την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Από την άλλη πλευρά, το μεγάλο μπλοκ της Πανελλαδικής Επιτροπής ζητά να εμφανιστούν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των μπλόκων που λένε ότι είναι 22-18, όποια και να είναι αυτά, να τοποθετηθούν και αυτοί δημοσίως και όχι μόνο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, γιατί αυτός μέχρι στιγμής κάνει δημόσιες εμφανίσεις, επισημαίνει εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Επιτροπής και προς την κυβέρνηση δεν θέλουν ένα προσχηματικό διάλογο, θέλουμε ουσιαστικό διάλογο, επισημαίνουν, να λύσουμε τα προβλήματα της αγροτιάς. Είμαστε στον δρόμο γιατί είναι αγώνας επιβίωσης. Δεν είμαστε για κανέναν κομματικό μηχανισμό.
Υπάρχουν και κάποιοι, αυτό προκύπτει και από δηλώσεις αγροτοσυνδικαλιστών που έχουν μιλήσει εδώ στο News Radio 105,8 όλο αυτό το διάστημα. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε, Δήμητρα, προς την κυβέρνηση, δώστε μας κάτι για να έρθουμε στο διάλογο. Υπάρχει και μια τρίτη, ας το πούμε έτσι.
Αυτό που λέμε τις τελευταίες ημέρες. Ένα κάτι πιστεύω ότι θέλουν να
ακόμη. Κάτι επιπλέον.
Ένα κάτι επιπλέον, μικρό ή μεγάλο, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πάντως ένα κάτι που θα σπάσει τον πάγο ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ την κυβέρνηση και τους αγρότες, για να κάνουν το επόμενο βήμα. Αν κάνουν στο τραπέζι του διαλόγου, πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν να συζητηθούν. Θα δούμε τώρα και πώς θα πάει και η μεγάλη συνάντηση της Πανελλαδικής που θα είναι το Σαββατοκύριακο, στην οποία δεν συμμετέχουν τα πράσινα φανάρια όπως έχουν δηλώσει τουλάχιστον μέχρι στιγμή.
Ναι, ήταν κατηγορηματική σε αυτό.
Μέχρι στιγμή είναι κατηγορηματική, σωστά. Να δούμε πώς θα επιστρέψει στις προηγούμενες όμως συναντήσεις. Ήτανε, να σημειώσουμε. Να δούμε όμως πώς θα πάει η συνάντηση αυτή αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, ευελπιστώντας ότι κάτι θετικό θα βγει για όλους πια.
Δήμητρα Κυριατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καταγράφουμε τα πάντα και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, με αποκλεισμό παρακαμπτηρίων και συμπαγή μπλόκα σε κύριους οδικούς άξονες, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες κλιμακώνουν τη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Προαναγγέλουν ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις μετά την πρωτοχρονιά, προκειμένου τις επόμενες ημέρες να διευκολύνουν τους εκδρομείς.
Δεν την βγάζουμε πέρα. Το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό.
Ζητάμε να υπάρχουμε αύριο. Δεν υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε αύριο. Δεν γίνεται.
Ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Κλείνει το τελωνείο της νίκης για τα φορτηγά στο απόγευμα. Ο σταθμός του Πορμαχών άνοιξε μετά από 18 ώρες αποκλεισμού. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα στο Αγρίνιο, ενώ ανοιχτή είναι η διέλευση στον μπλόκο της Θήβας. Στην πόλη των Τρικάλων τώρα, αγρότες πραγματοποίησαν νωρίτερα μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ, μάλιστα αντιπροσωπεία τους, παρέδωσε ψήφισμα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα, αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 ανοίγουν για 2 ώρες τις μπάρες των Διοδίων. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και βεβαίως. Κωνσταντίνα, τα βλέμματα όλων είναι σταρμένα στη μεγάλη διάσκεψη το Σάββατο στη Νίκαια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές και χρόνια πολλά. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών των Τρικάλων από τον Ε65 μέσα στην πόλη των Τρικάλων. Βρέθηκαν στα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών, έριξαν σανό στις εισόδους των πολυκατοικιών, λέγοντας ότι εμείς το σανό το καλλιεργούμε, αλλά δεν το τρώμε. Άφησαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους μέσα αυτόν τον αγώνα που έχει συμπληρώσει πλέον 30 ημέρες, με τους αγρότες και τα τρακτέρ να βρίσκονται στους δρόμους. Με την κυρία Παπακώστα, που ήταν στο γραφείο της και συναντήθηκαν οι αγρότες, της εξέφρασαν τα προβλήματά τους. Η ίδια απάντησε ότι η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια και κάνει όλα τα απαιτούμενα προκειμένου να στηρίξει τον αγροτικό τομέα και τους προέτρεψε να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, μιας και υπάρχουν πολλές προσκλήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης να συναντηθούν οι δύο πλευρές, και η κυβέρνηση και οι αγρότες, για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις. Όπως είπε, στο απόγευμα οι αγρότες της Καρδίτσας 6 με 8 θα ανοίξουν μπάρες των διαδίων στους οφάδες, προκειμένου να γίνεται ελεύθερη η διέλευση των ταξιδιωτών. Ενώ στη Νίκαια σήμερα το πρωί στις 9 δόθηκε στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από τον μπλόκο της Νίκαιας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες, μόνον όμως όσοι κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, έτσι όπως τις έχει ορίσει η αστυνομία. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη μεγάλη διάσκεψη, τη μεγάλη σύσκεψη που θα κάνουν οι αγρότες το Σάββατο στη Νίκαια, από όλη την Ελλάδα, για να αποφασίσουν. Από όλη την Ελλάδα, όχι ακριβώς, γιατί οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια, από τον μπλόκο εκεί, είπαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, η οποία Λία Χριστάρα παραμένει στο τελωνείο των Ευζώνων και όπου είναι κλειστή η διέλευση για όλους. Σωστά, καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά. Καλώς σας μεσημέρι από το τελωνείο των Ευζώνων. Από τις 12 μέχρι και τις 4 έχουν αποκλείσει οι αγρότες την κυκλοφορία για όλα τα οχήματα, και τουριστικά δηλαδή λεωφορεία, γεωταχή και φορτηγά. Αυτό θα σχίσει μέχρι τις 4 και το απόγευμα από τις 6 μέχρι και τις 10. Είναι το τελευταίο κλείσιμο όμως που κάνουν και οι αγρότες εδώ του μπλόκου της Παιωνίας. Γιατί από αύριο όλα τα μπλόκα θα προσπαθήσουν για ακόμα μια φορά να αφήσουν διέλευση για τους εκδρομείς. Στα Μάργαρα ήδη τα δύο ρεύματα είναι ανοιχτά, γίνεται κανονικά η κυκλοφορία, όπως και στο Βερβαίνη και στη Χαλκιδόνα και στη Νέα Γνατία, εδώ και στον μπλόκο των Κερβιλίων και στο κόμβο Νησιλίου προς τη Βέρεια. Έχουμε διέλευση κανονικά των γεωταχή οχημάτων, είτε κανονικά είτε έστω με μία λωρίδα κυκλοφορίας. Έχουμε το κλείσιμο βέβαια στα Πράσινα Φανάρια, που εκεί παραμένουν οι κλούβες της αστυνομίας που κλείνουν το δρόμο προς το αεροδρόμιο. Εκεί οι αστυνομίες είπαν ότι αν δεν φύγουν ή απομακρυνθούν αρκετά τρακτέρ, δεν θα ανοίξουν τον δρόμο. Υπάρχουν σήμερα διαβολεύσεις γι' αυτό, γιατί αρκετός κόσμος σήμερα ήθελε να φτάσει χωρίς να γνωρίζει ακριβώς ποια παράκαμψη να κάνει. Θα δούμε αν αυτό ευδοκιμήσει. Από εκεί πέρα όμως είναι ένα μπλόκο εκεί στα Πράσινα Φανάρια που έχουν ζητήσει ήδη να υπάρξει διάλογος με την κυβέρνηση. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν κάνει και σύσκεψη με άλλα μπλόκα. Κάποιοι από αυτούς, φαίνεται, κάποιοι εκπρόσωποι μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας, φαίνεται ότι στηρίζουν αυτή την απόφαση, ότι εμείς θα πάμε σε διάλογο ακόμα και αν δεν αυτό επιτευχθεί μέσω της πανελλαδικής, και δεν θα πάμε και στην πανελλαδική. Φαίνεται ότι κάποια μπλόκα χαράζουν μια δική τους γραμμή. Ωστόσο, θα σου πω ότι περιμένουμε όλες αυτές οι εξελίξεις να γίνουν μετά το Σαββατοκύριακο, γιατί και λείπει η ηγεσία του Υπουργείου, θα λείπει, και πρέπει να περάσουν και οι γιορτές της Πρωτοχρονιάς, να αλλάξει δηλαδή ο χρόνος. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και στην πανελλαδική σύσκεψη. Εκεί πραγματικά θα δούμε πόσα μπλόκα παραμένουν στη σκληρή γραμμή και κατά πόσο η αμμοφωνία υπάρχει και πόσα μπλόκα δεν θα πάνε. Σε κάθε περίπτωση
θα μετρήσουν και τις δυνάμεις τους όλες οι πλευρές των αγροτών.
Θα μπαίνουμε πια πάνω από ένα μήνα στις αγροτικές συνειδητοποιήσεις.
Ακριβώς. Λίγα Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Τσιλιάς, είναι ο γραμματέας της Ένωσης Αγροτών Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος από τον μπλόκο στα πράσινα φανάρια, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε εάν θα πάνε στη σύσκεψη της Νικαίας.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τους καλέσαμε προχθές να έρθουν στην επανομή, δεν ήρθαν. Δεν πρόκειται να πάμε σε κανένα διάλογο. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, τουλάχιστον και του δικού μας μπλόκου. Δεν υπήρξε ουδέποτε τέτοια απόφαση στη συνάντηση που έγινε στην επανομή. Κάναμε κάποιες κινήσεις σήμερα με συναδέλφους και στον Προμαχώνα, όπως προείπατε, να πάμε ενωτικά στο διάλογο με την κυβέρνηση.
Όλα τα μπλόκα μαζί.
Όλα τα μπλόκα μαζί.
Τώρα φεύγουμε από τη Βόρεια Ελλάδα, φεύγουμε από τον Προμαχώνα και από τα Πράσινα Φανάρια και κατεβαίνουν προς τα κάτω στο Κάστορ Βιωτίας. Εκεί οι αγρότες είχαν σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν εν ώψη της εξόδου για την πρωτοχρονιά, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν ξανά εκδρομής.
Η διέλευση θα παραμείνει όσο έχει μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, 8 με 9 η ώρα το πρωί. Θα ξανακλείσουμε τον μπλόκο μας και θα ισχύει η υπάρχουσα κατάσταση.
Άρα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί παραμένουν ανοιχτοί οι δρόμοι και τα δύο ρεύματα.
Και τα δύο ρεύματα όσο έχει αυτή τη στιγμή, όπως τα βλέπετε αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτά και τα δύο.
Ναι.
7-8 χιλιόμετρα είναι...
Αυτά τα 7-8 χιλιόμετρα θα παραμείνουν και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η κατάσταση λόγω για την προσωπική ασφάλεια των συναδέλφων που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Κάστρο Βιωτίας. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Μπουγά, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλοι θυμόμαστε, Ελένη, τι έγινε πριν από λίγες ημέρες στην έξοδο των εκδρομένων των Χριστουγέννων. Και μακάρι να μην επαναληφθούν πάλι οι ίδιες ουρές ταλαιπωρίας.
Τα διόδια της Φραγάνας, ακριβώς. Στον μπλόκο λοιπόν του Κάστρου Βιωτίας, όπου βρισκόμαστε και είναι περισσότερα από 250 τρακτέρ παρατεταγμένα στον δρόμο για 30 μέρες, συμπληρώνονται σήμερα από τις 30 Νοεμβρίου. Οι αγρότες κατά τη χθεσινή του συνέλευση, όπως ακούσαμε, αποφάσισαν να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα αναρρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας έως την ερχόμενη Δευτέρα 5 πρώτου στις 8 το πρωί. Να πούμε ότι τις απόφασεις εξαιρούνται φορτηγά και βαρέα οχήματα για τα οποία απαγορεύεται η διέλευση εκτός από τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων που επιτρέπεται. Επίσης, κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται και οι επίγουσες περιπτώσεις. Τώρα, για λόγους ασφαλείας, εδώ στον μπλόκο που βρισκόμαστε, να επισημάνουμε ότι ένα τμήμα της διαδρομής, που είναι περίπου στα 5 με 7 χιλιόμετρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, η διέλευση γίνεται μέσω παρακαμπτηρίου. Από χθες, όπως ανέφερες και εσύ, η κυκλοφορία έχει ομαλοποιηθεί και σήμερα την ίδια εικόνα παρουσιάζει εδώ στον μπλόκο. Δεν έχουμε τις ουρές χιλιόμετρων που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ήταν περίπου μία απόσταση 20 χιλιόμετρων από τα διόδια της Τραγάνας έως εδώ το κάστρο της Βιωτίας. Αντίστοιχα, να σας πω ότι για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες και στον μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες και εκεί έχουν λάβει την απόφαση να παραμείνει ανοιχτό και στα δύο ρεύματα έως τις 3 Ιανουαρίου. Και να σου δώσω μια εικόνα και από τον Μπράλο, μετά την χθεσινή ταλαιπωρία από τον δύο αποκλεισμό του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου. Σήμερα οι αγρότες και για σήμερα και ως το τέλος των εορτών, κυρίως μετά την πρωτοχρονιά όπου θα επαναξελογήσουν τη στάση τους, δεν θα περάσουν σε νέο αποκλεισμό δρόμων. Όσοι διέρχονται από το σημείο βγαίνουν από παράκαμψη περίπου 500 μέτρων και μπαίνουν και πάλι στην Παθέ. Να σου πω ότι η γενικότερη εικόνα τώρα από τα μπλόκα των αγροτών να κάνουν λόγο οι αγρότες για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την πρωτοχρονιά.
Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας κυρίες και κύριοι στο κάστρο της Βιωτίας. Τώρα η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμιντέου, Διαμάντου Κρητικού, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τους αγρότες που θέλουν να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση.
Κάθε φορά υπάρχει μια διαφοροποίηση, την περιμένουμε δηλαδή, δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε, ας πούμε, ποιοι άνθρωποι θα το κάνουν αυτό. Από την άλλη, καλά θα κάνουν. Αν θέλουν να πάνε σε διάλογο, αν νομίζουν ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, τη δική μου άποψη εκφράζω,
βέβαια,
να το κάνουν. Δεν πειράζει. Γιατί όταν κάνεις ακόμη και μία σύσκεψη στην επανομή και θέλεις πραγματικά τον διάλογο και θες να πεις και τη διαφορετική άποψη, καλείς όλα τα μπλόκα. κάνεις μία σύσκεψη και καλείς όλα τα μπλόκα. Δεν αποφασίσεις μία σύσκεψη με συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι την επόμενη μέρα βγαίνουν και αρνούνται την παρουσία και τη συστράτευση μαζί σου.
Περιθώρια διαλόγου εσείς δεν βλέπετε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Και βέβαια υπάρχουν.
Υπάρχουν.
Γι' αυτό είμαστε. Και βέβαια υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Μία, ας πούμε, καλή θέληση, μία σοβαρή αντιμετώπιση, μία αντιμετώπιση όπως μας αξίζει. Για μας τους αξιοπρεπείς ανθρώπους που είμαστε έξω στον δρόμο, η δυσκολία ενός ταξιδιώτη, ενός ανθρώπου που θέλει να φτάσει στον προορισμό, να πάει να δει τον μπαμπά του, το παιδί του, τον συγγενή του, να πάει μια βόλτα. Είναι πάρα πολύ κατανοητό και ειλικρινά από τα βάθη της ψυχής μας ζητάμε συγγνώμη για αυτό που γίνεται. Θα μου πείτε μια συγγνώμη απαλλάσσει? Όχι, δεν απαλλάσσει.
Κρατάμε λοιπόν αυτή τη συγγνώμη που εξέφρασε μέσω του σταθμού μας, κύριε Διαμάντου Κρητικού, από το Αμίντεο, η πρόεδρος του Αγροτικού Συντηρισμού Αμιντέου, για τα όσα έγιναν στην έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Κρατάμε και αυτά που είπε για τον διάλογο, για το αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει διάλογος και αν βέβαια και τι θα γίνει με αυτούς τους αγρότες που θέλουν να πάνε τώρα να προσθέλουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ο Γιάννης Κουκούτσης, τώρα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου της Νίκαιας, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εκτίμησε ότι είναι θέμα χρόνου το πότε οι δύο πλευρές θα κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε από την κυβέρνηση και εμείς μέρα με τη μέρα να πει αυτά που περιμένουμε να πει, να εξειδικεύσει κάποια από τα αιτήματα που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε και εμείς τελικά να έχουμε κάτι στα χέρια μας για να μπορέσουμε να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι του διαλόγου που όλοι θέλουμε να φτάσουμε και να συζητήσουμε. Ο διάλογος θα γίνει, είναι θέμα ημερών να γίνει. Μάλιστα. Ο διάλογος. Θα ξαναβρεθούμε σαν πανελλαδική σύσκεψη, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως μέχρι τώρα γίνεται και συντονισμένα γίνονται κινήσεις 57 και πλέον μπλόκων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ίδιο θα ξαναγίνουν ξανά. Θεωρώ ότι τις πρώτες ημέρες του έτους αυτό θα γίνει.
Αυτό είναι μια δική σας ελπίδα, παύλα, εκτίμηση, ή αυτό σας προκύπτει από τις παρασκηνιακές συζητήσεις που υπάρχουν, από αυτά που λέτε μεταξύ σας δηλαδή?
Θα ξεκινήσει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ο διάλογος. Αλλά σας ξαναλέω ότι αυτό θα πάρθει με απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.
Την ίδια ώρα, SOS εκπέμπουν εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων και του εμπορικού κόσμου της χώρας, αλλά και του τουρισμού κυρίως, λέγοντας ότι έχουν δεχθεί μεγάλα πλήγματα από τα μπλόκα και την αναστάτωση της μετακινήσεις. Χαρακτηριστικά, τόσο είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφύρης.
Ειδικά για το Πύλιο, που είναι ένας ορεινός προορισμός, αυτός ήταν ο μήνας ο οποίος μερικές φορές αποτελεί και το μισό τζίρο του χειμώνα. Άρα, δηλαδή, από τις 2 Δεκεμβρίου περίπου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου υπήρχε κινητικότητα. Το πύργο σε γενικές γραμμές και ο Βόλος ήμασταν περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα στο 50% κάτω από τις κρατήσεις που είχαμε και από τις ακυρώσεις. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, ούτε και στο ρόλο του τουριστικού πράκτορα που έχουν αναχθεί οι συνδικαλιστές. Δεν γίνεται κάποιος να λέει ανοίγω στις 23 και θα κλείσω στις 27, ανοίξω στις 31, θα κλείσω στις 5. Άρχισαν πάλι οι ακυρώσεις και για την πρωτοχρονιά, ενώ είχαν σταματήσει. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η πρωτοχρονιά, έτσι που πάνε τα πράγματα, με το αλαλού, με επιτρέψτε μου την έκφραση που υπάρχει, που ανοίγουν οι δρόμοι και που δεν ανοίγουν, ναι, θα φτάσουμε σε ένα ποσοστό της τάξης του 50%.
Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Μωραϊτίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν έχει επηρεαστεί το καταναλωτικό κλίμα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι έχει επηρεαστεί κατά το καταναλωτικό κλίμα, όχι ωστόσο όσο φοβόμασταν. Εκεί που έχουμε μια σημαντική επίδραση των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι στην εκτείναξη του κόστου των μεταφορών, πράγμα που όμως μέχρι και σήμερα απορροφούν οι επιχειρήσεις μέλη μας. Ελπίζω αυτή η εκτροπή να μην συνεχιστεί, γιατί τότε θα το δούμε στις τιμές των προϊόντων. Μέχρι και σήμερα όμως οι μεταφορικές εταιρείες, όπως και οι εταιρείες που συνδέονται με την εφοδιαστική, αλλά και οι χονδρεμπορικοί οίκοι, απορροφούν αυτές τις μεταβολές.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την πολιτική του διάσταση. Νέα πρόσκληση, λέγαμε και πριν από λίγο, σε διάλογο απευθύνει η κυβέρνηση στους αγρότες, εξετάζοντας παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο παρεμβάσεων, όπως επιβολή προστήμων για παρακόλληση μετακινήσεων των πολιτών, εάν παραμείνει το αδιέξοδο. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότια, ακούσαμε νωρίτερα και το νέο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στους αγρότες με τη συνέντευξή του στο Action 24. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, είπε, και κάποιοι που ουσιαστικά ουσιαστικά τους τραμπουκίζουν. Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν εισηγήσεις για Plan B από την κυβέρνηση. Μάλιστα, ρωτήθηκε γι' αυτό πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε συνέντευξη που έδωσε στο παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι.
Ναι, από πού, καλό μεσημέρι, χρονιά πολλά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τον Πρωθυπουργό χθες ή από τον.
Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος.
Εγώ κρατάω και θα πρότεινα ως τίτλο. Το χάνουν το δίκιο τους, mm-hmm. σαν φράση, σε μια αποστροφή του λόγου του, σε μια διαφορετική συνέντευξη που έδωσε στην Αλφα Αθηναϊδα Ανέγκα χθες το Άξιο 21. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς ήταν πιο χαλαρή η συζήτηση και η συζήτηση απολογισμού του 25, μιλώντας φυσικά για το αγροτικό. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αν συνεχίσουν, χάνουν το δίκιο τους. Έχει διπλή σημασία. Μη συνεχίσετε. Έχετε δίκιο, αλλά μη συνεχίσετε. Mm-hmm. Έχετε κάποια δίκαια, εν πάση περιπτώσει. Η κυβέρνηση επιμένει να υπενθυμίζει σε κάθε τόνο ότι έχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών. Τα άλλα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Άρα έχετε δίκιο, αλλά μη συνεχίσετε. Επίσης, να προσθέσουμε εδώ μια άλλη αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού, λέγοντας, ο οποίος είπε ότι κάποιοι αγρότες τραμπουκίζουν άλλους γιατί δεν θέλουν να σπάσουν το μέτωπο.
Ήταν χαρακτηριστική αυτή η αποστροφή του.
Βέβαια, είναι χαρακτηριστική γιατί η κυβέρνηση υπενθυμίζει και αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχουν αγρότες οι οποίοι λένε εντάξει, το παρατραβήξαμε, φτάσαμε σε ένα όριο, κερδίσαμε. Κάτσε να συζητήσουμε τώρα, να τα βάλουμε κάτω, να ανταποκριθούμε στην έκκληση για διάλογο που μας απευθύνει, εξακολουθεί να απευθύνει η κυβέρνηση παρά το ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι αγρότες στην πρώτη πρόσκληση του Πρωθυπουργού αρκετά πριν τις γιορτές, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα βρούμε, τέλος πάντων, να μην συνεχίσουμε. Σε αυτό το κλίμα και ξεδιπλώνοντας κατά κάποιο τρόπο, επαγγελιάζοντας για το Plan B που μίλησε αργότερα ο Παύλος Μαρινάκης, είχε τοποθετηθεί σήμερα, θυμάστε, το πρωί στην Earth News ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, σημείωσε ότι η αστυνομία κάνει μια διαχείριση, μια πολιτική διαχείριση του θέματος. Υπάρχουν μια σειρά διατάξεις οι οποίες μπορεί να ενεργοποιηθούν ώστε να ποινικοποιηθεί, να ασκηθούν διώξεις δηλαδή κατά αγροτών που παρανομούν. Εδώ να σημειώσουμε ότι και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που ζήτησε να αφήσουν τροχιά να κάνει τη δουλειά της. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες είχε σημειώσει ότι μην τρελαθούμε, δική μου είναι η έκφραση, ακούμε την πλήρη διεστρέμπλωση της πραγματικότητας, ότι δίθεν η τροχιά είναι εκείνη η οποία κλείνει τους δρόμους. Και αν θέλεις να προσθέσουμε και την αποστολή της κυρίας Δημογλίδου σήμερα από την ελληνική αστυνομία, η οποία είπε ότι για ασφάλεια, για την ασφάλεια διακίνησης των πολιτών πρέπει δύο λωρίδες σε κάθε ρεύμα να είναι ανοιχτές τουλάχιστον.
Οπότε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι επίτευγμα το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο τροχαίο
αυτές τις μέρες. Με τη μεγάλη έξοδο.
Άρα,
αν κλιμακώσουν οι αγρότες τις στάσεις τους και σκληρύνουν τις στάσεις τους μετά τις γιορτές, η κυβέρνηση το σκέφτεται να πάει σε Plan B.
Ας κρατήσουμε τη φράση του Παύλου Μαρινάκη νωρίτερα στο παραπολιτικά.gr. Ο οποίος σημείωσε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, ότι δεν θα έπρεπε να φτάσουμε στο Plan B. Καταλαβαίνουμε όλοι. Το Plan B είναι η νόμιμη βία, όπως την χαρακτηρίζει και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε εμάς το πρωί, που μπορεί να ασκήσει η αστυνομία, είναι σκλήρινση. Βεβαίως δεν μπορούμε να ρημπουλκίσουμε 4-5.000 τρακτέρ που είναι στους δρόμους. Δεν είναι λύση, γιατί προκλήθηκε από τον συνάδελφο Θανάση Κουσκίδη, μήπως να σκάσουν τα λάθη που είχε κάνει η κυβέρνηση Σιμίτη πριν 30 χρόνια. Δεν είναι λύση. Κάτι τέτοιο, μια τέτοια ενέργεια, αλλά πρέπει και οι αγρότες να συναισθανθούν ότι έχουν βάλει απέναντί τους όλη την κοινωνία. Προσθέτω εγώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχω κάνει, αυτό είναι το ρεζουμέ, θα λέγαμε, κυβερνητικών στελεχών, ότι πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν βάλει απέναντί τους ολόκληρη την κοινωνία. Δεν μιλάμε για κάποιο είδους κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά μια πραγματικότητα. Ακούγαμε και προηγουμένως εκπροσώπους φορέων που έχουν καταστραφεί οικονομικά. Ακούγα τον.
Από τους ξενοδόχους, ειδικά από τους ξενοδόχους.
Οι οποίοι περιμέναν αυτόν τον χρόνο να βγάλουν τα σπασμένα πλοιολόγους, όπως λέει στην αγορά, ή τέλος πάντων είναι η περίοδος του μισού τζίρου του έτους.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας ertco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ τα όσα είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος μίλησε για ακραίες ενέργειες και αντικοινωνική συμπεριφορά από ορισμένους αγρότες. Μάλιστα, σημείωσε ότι υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου.
Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις που γίνονται μαζικά από ένα συγκεκριμένο κλάδο, μια κοινωνική ομάδα, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει βία. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούργιες διατάξεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση
στο επόμενο
στάδιο.
Τα προβλήματα λύνονται μόνο στο τραπέζι του διαλόγου, επανέλαβε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.
Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Και το πρόβλημα αυτό προκύπτει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, νομίζω ότι τους έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας σε προηγούμενη επικοινωνία. Πώς λύνονται τα προβλήματα, αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι συζήτηση και διαλόγου?
Ωραία.
Έκανε βήματα από τη δική της πλευρά η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει αιτήματα και να μπορέσει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι θετική απέναντι σε προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο? Η απάντηση είναι ναι.
Δεν πρέπει να εξαντληθούν οι αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας. Η πόρτα του διαλόγου είναι και παραμένει ανοιχτή, είπε στο Ernews Radio και στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κουντογιώρης. Ρωτήθηκε και αυτός όμως αν υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο Plan B αναφορικά με τις κινητοποιήσεις. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εμείς έχουμε πει, νομίζω, σε όλους τους τόνους και στα ανώτατα επίπεδα, σε επίπεδο του Πρωθυπουργού, ότι η πόρτα του διαλόγου είναι και παραμένει ανοιχτή, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν και τα μπλόκα της διαμαρτυρίας να μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας και τις επόμενες μέρες, γιατί θα πρέπει μέσα σε αυτό το πνεύμα, όπως σας είπα, να υπάρχει και μια συναντήληψη σε σχέση και με τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα με τη λειτουργία της χώρας.
Επομένως, εμείς αυτό
θα επιμείνουμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει ένα πλαίσιο, το οποίο είναι γνωστό σε σχέση και με όσες ενέργειες λαμβάνουν χώρα και στους δρόμους και στα διόδια, στο οποίο όμως εμείς έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε προφανώς σε αυτό το σημείο.
Θα σας ρωτήσω ευθέως, εάν ξεχυλώσει το πράγμα, γιατί οι αγρότες μιλούν για κλιμάκωση μετά τις γιορτές, θα παρέμβει εισαγγελέας όπου χρειάζεται?
Κοιτάξτε, αυτές είναι και λειτουργίες ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Προφανώς είπα και πριν ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία εκφεύγουν τη νομιμότητα. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και ιδιάζουσες συνθήκες. Υπάρχει ένα πλαίσιο, θα σας έλεγα, παρεμβάσεων το οποίο μπορεί να υπάρξει. Από εκεί πέρα, λέω και πάλι ότι για μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι, πέραν όσων έχουμε προετοιμάσει σε σχέση με τα αιτήματα, την ουσία των ζητημάτων του αγροτικού κόσμου, είναι αυτές τις ημέρες να υπάρχει ή κατά το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες.
Τώρα, σε διαφορετικό μήκος κύματος, κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το αγροτικό, με αιχμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του. Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μίλησε στο σταθμό μας και τόνισε ότι το κλειδί του διαλόγου το κρατάει η κυβέρνηση.
Είναι θέμα αξιοπιστίας, ειλικρίνειας και χειροπιαστών αποδείξεων.
Τώρα,
τα τρία, η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει μέχρι σήμερα επιτύχει να τα δείξει απέναντι
στον κόσμο. Με
αποτέλεσμα όλο αυτό να μπλοκάρει. Το κλειδί το έχει η κυβέρνηση στα χέρια.
Σε ό,τι αφορά.
Σε κλειδώσει τα μπλόκα ή όχι, είναι δική της επιλογή.
Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία που υπήρξε αυτές τις ημέρες των εορτών, ποιο είναι το σχολείο σας?
Υπάρχει μια προδιάθεση όλων να λέμε ότι οι αγρότες προκαλούν την ταλαιπωρία όλων. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν κατέβηκε στους δρόμους για να κάνει Χριστούγεννα εκεί. Για μας οι αγρότες βρίσκονται εκεί επειδή υπάρχουν προβλήματα πίσω από τα αιτήματα και πίσω από τα μπλόκα υπάρχουν αυτά τα αιτήματα που αφορούν σε προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή μια προσχηματική συντεχνιακού τύπου κινητοποίηση. Είναι ένας κοινωνικός αγώνας. Προφανές είναι όμως ότι διάλογος οφείλει να υπάρξει. Διάλογος με όλες τις προϋποθέσεις και ένα περιβάλλον που μπορεί πράγματι να οδηγεί σε αποτέλεσμα. Όχι διάλογο για το διάλογο, διάλογο για τη λύση.
Αν έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγένεια Λούζου, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αντιδράσεις σε υψηλούς τόνους, Ευγένεια.
Ακριβώς, Γρηγόρη, σκληρή κριτική ασκεί και το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε στον Πρωθυπουργό για το αγροτικό ζήτημα, τονίζοντας ότι πλέον έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Πρέπει, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, να συζητήσουν με τους αγρότες για τα αιτήματα που έχουν καταθέσει, αλλά συζήτηση όμως να γίνει επί της ουσίας. Όσο η κυβέρνηση αρνείται να συζητήσουν επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εκτιμώντας πως ένα επικείμενο ενός διάλογος, mm-hmm. θα είναι προσχηματικός και Μάλιστα. θα έχει μόνο επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των ακροατών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους. Τονίζουν ακόμα ότι δεν περιμέναμε το πνεύμα των εορτών να αγγίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, ήταν αναμενόμενο ότι όσο οι αγρότες συνεχίζουν το δίκαιο αγώνα τους, τόσο η κυβέρνηση να προσπαθεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Επίσης, με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει πως τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλλεστών αγροτών, αυτός που καταστέλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Φοδρή επίθεση εξαπολύει στην κυβέρνηση και η Νέα Αριστερά, καταλογίζοντας τον Πρωθυπουργό επικοινωνιακή διαχείριση για τα αγροτικό, σημειώνοντας πως επιτέλους ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις. Γρηγόρη.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τις κινητοποιήσεις και ενημερώνουμε διαρκώς για την κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Βρετανία. Καθώς σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων Eurostar παρατηρούνται σήμερα λόγω τεχνικών προβλημάτων στη σύραγγα της μάχης. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης, Ευδοξία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο και χρόνια πολλά. Ναι, σωστά, σοβαρή διαταραχή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη σύραγγα της μάχης λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση που έχει προκαλέσει μεγάλη διακοπή ρεύματος σε όλο το υπόγειο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα παροχής υψηλής τάσης και έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσουν δρομολόγια τόσο της Eurostar που εξυπηρετεί τη γραμμή Λονδίνο-Παρίσι-Βρυξέλλες, όσο και των υπηρεσιών Λεσάτλ που μεταφέρουν οχήματα, δηλαδή σιδηρόδρομος που μεταφέρει οχήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σχεδόν όλα τα δρομολόγια, ήταν πριν από λίγο πολλά δρομολόγια, αλλά τώρα η τελευταία ενημέρωση αφορά όλα τα δρομολόγια, έχουν ακυρωθεί, αλλά και τα τρένα έχουν ακινητοποιηθεί στην περιοχή της σύραγγας, μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Αυτό καταλαβαίνετε τι δυσκολίες προκαλεί στις μετακινήσεις λίγο πριν την αλλαγή του έτους και τους ανθρώπους που μετακινούνται για τις διακοπές της πρωτοχρονιάς. Οι εταιρείες καλούν τους ταξιδιώτες να μην κατευθύνονται προς τους σταθμούς εάν δεν γνωρίζουν, αν δεν υπάρχει ενημέρωση ότι έχει αποκατασταθεί η βλάβη και ότι η μετακίνηση έχει αποκατασταθεί. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ζήτημα ασφαλείας, αυτό mm-hmm. να το τονίσουμε, πέραν της τεχνικής βλάβης. Ωστόσο, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή και τα τεχνικά συνεργεία εργάζονται ήδη επί τόπου για την αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο ισχύως, Γρηγόρη.
Η οποία ελπίζουμε να έρθει γρήγορα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά της κυκλοφορίας. Αναμένουμε νεότερα.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς έχουμε νέα εμπλοκή στις προσπάθειες για ειρήνευση. Την εμπλοκή την οποία προκαλούν οι καταγγελίες της Μόσχας για απόπειρα επίθεσης των Ουκρανών με ντρόνους κατά κατοικίας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια καταγγελία την οποία, Έλενα, ο Βολοντίμι Ζελένσκι διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ρωσικούς ισχυρισμούς, αλλά από την άλλη πλευρά η Μόσχα προειδοποιεί με αντίπεινα και αναθεώρηση της διαπραγματευτικής τακτικής της και μάλιστα με πολύ σκληρές φράσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, είπε ότι η Μόσχα λέει ψέματα και ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο στην δημοσιότητα που να αποδεικνύει την επίθεση αυτή που ισχυρίζεται ότι έγινε σε μία από τις κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Νόβογκραντ. Βρίσκεται σχετικά κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έγινε απόπειρα επίθεση με 91 drones από το Κίεβο, τα οποία όμως καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, λέει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια πρόφαση της Ρωσίας για να πλήξει πιθανότατα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, ενώ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, χαρακτήρισε παράλογα τα όσα λέει η Δύση, ότι αυτή η
επίθεση δεν συνέβη ποτέ. Είπε ότι η Ρωσία θα παραμείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα σκληρύνει τη στάση της. Ενώ επίσης είπε ότι ο ρωσικός στρατός ξέρει πώς να απαντήσει σε αυτή την επίθεση.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 41 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είμαστε προπαραμένοι πρωτοχρονιάς και με καθαρό και ψυχρό καιρό όμως, αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα γίνει η αλλαγή του χρόνου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αν και αναμένονται ακραία φαινόμενα, το κρύο, ο παγετός και οι κατατόπους χιονοπτώσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή, ειδικά για τους εκδρομείς της πρωτοχρονιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Από το βράδυ, ήδη από σήμερα το βράδυ, στη Βόρεια Ελλάδα, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, αρκετά ενισχυμένοι, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό θα σημάνει την έναρξη αυτής της τελευταίας ψυχρής εισβολής που περιμένουμε, της πιο σημαντικής. Θα φέρει και κάποια φαινόμενα, αλλά όχι πάρα πολλά. Θα φέρει κάποιες βροχές, θα φέρει κάποια χιόνια, τα οποία μάλιστα μπορεί να τα έχουμε και σε χαμηλότερα υψόμετρα στην κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Ωστόσο, αυτές οι ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες. Δεν θα είναι μεγάλες οι ποσότητες του χιονιού, θα είναι πολύ λίγα. Να πούμε ότι η μέρα, η παραμονή της πρωτοχρονιάς θα ξεκινήσει με παγετό, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στα βόρεια, μάλιστα, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν περιοχές που δεν θα ανέβει καθόλου πάνω από το 0 η θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ολικός παγετός. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα, για παράδειγμα στην Αττική, θα ξεκινήσει η μέρα με κάπως πιο αυξημένες θερμοκρασίες. Δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 7-8 βαθμούς. Και μέσα στην ημέρα αύριο, καθώς θα είναι σε εξέλιξη αυτή η ψυχρή εισβολή, θα πέφτει η θερμοκρασία για να φτάσουμε το βράδυ της παραμονής γύρω στους 2-3 βαθμούς.
Τώρα, στην τελική ευθεία, η εορταστική αγορά, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, με την κίνηση στους εμπορικούς δρόμους να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αφού οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα τελευταία τους ψώνια για το γιορτινό τραπέζι αλλά και την αγορά δώρων. Πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Βαράκη Αγορά και θα μας μεταφέρει την εικόνα από την μεγαλύτερη αγορά της Αθήνας. Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρωτοχρονιά και οι καταναλωτές τρέχουν την τελευταία στιγμή μάλιστα να προλάβουν τις αγορές τους στη Βαρβάκη αγορά πριν από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Τώρα, τι περιλαμβάνει και τι προτιμάει ο κόσμος και συγκριτικά και με τις τιμές. Είδαμε το κοτόπουλο κυμαίνεται από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό, το χοιρινό ξεκινά από 5 με 6 ευρώ, ενώ περνώντας τις πιο ακριβές επιλογές, το μοσχάρι πωλείται από 9 έως 11 ευρώ με κόκαλο και 12 έως 14 ευρώ χωρίς κόκαλο. Ενώ, Γρηγόρη, το αρνί κυμαίνεται από 10 έως 13 ευρώ το κιλό, ενώ η γαλοπούλα ξεκινά από τα 9 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τον πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπολών Βαρβακίου Αγοράς, τον κύριο Ανδρέα Νιώτη, φέτος έχω να σου πω πως καταγράφεται μια βελτιωμένη εικόνα στις αγορές, με την κίνηση στη Βαρβάκη να είναι αυξημένη έως και κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Να πούμε πως θα είναι ανοιχτά και μέχρι τις 5 το απόγευμα, όποιος θέλει να πάει να κάνει τις τελευταίες του αγορές.
Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ στο διαχώρητο στο κέντρο της Αθήνας και στην Ερμού και σε άλλους εμπορικούς δρόμους. Ανάλογη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ από τη Βαρβάκιο Αγορά. Τώρα, εντωμεταξύ, σε εντατικούς ελέγχους στην εορταστική αγορά προχώρησαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων εσχροκέρδειας. Πάμε στη Χριστιανά Νικητάκη, τη ρεπορτέρ μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και πραγματικά με τα ευρήματα είναι να απορούμε τι τρώμε πραγματικά. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Χριστίνα Μανιάτη?
Ναι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Εμείς βρισκόμαστε τώρα σε ένα από τα σημεία που πραγματοποιήθηκε ένας από τους εκτεταμένους ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στην εορταστική αγορά. Στόχος βέβαια η προστασία της υγείας αλλά και της τσέπης των καταναλωτών. Να πούμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου έως και σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.585 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους και έχουν εντοπιστεί 628 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τις 324.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων κατασχέθηκαν συνολικά 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων. Κυρίως μιλάμε για κρέατα και τρόφιμα φυτικής προέλευσης, τα οποία οδηγήθηκαν σε καταστροφή όπως προβλέπει η νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο σημείο, σε έναν από τους πρόσφατους ελέγχους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν
καταθέθηκαν περίπου 9 τόνοι ζωικών υποπροϊόντων όπως λίπος, λαρδί και δέρμα, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά και ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή κατάσχεση και καταστροφή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους ελέγχους στα πρατήρια καυσίμων, όπου και εκεί ελέγχθηκαν 56 πρατήρια, διαπιστώθηκαν 10 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 200.000 ευρώ. Τέλος να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια των γιορτών, ώστε οι πολίτες να πραγματοποιούν τις αγορές τους με ασφάλεια και σιγουριά.
Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, πλήθος φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων καλούνται να καλύψουν οι φορολογούμενοι μέχρι και αύριο, παραμονή πρωτοχρονιάς, τελευταία μέρα του χρόνου, με βασικότερες την έκτη δόση του φόρου εισοδήματος. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτονα και Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας υπενθυμίσει ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις που λήγουν αύριο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, τελευταία μέρα αύριο και οι φορολογούμενοι, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει, θα πρέπει να φροντίσουν να μην ξεχαστούν δηλαδή με αυτό το κλίμα των ημερών και να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή, αν δεν έχουν ήδη πληρώσει εφάπαξ τον ένφια, θα πρέπει να πληρώσουν μία δόση ακόμα του ένφια, μία ακόμα δόση του φόρου εισοδήματος. Όσοι έχουν μπει σε διάφορες ρυθμίσεις για παλαιότερες οφειλές, δεν πρέπει να ξεχάσουν να πληρώσουν την προβλεπόμενη, την τακτική δηλαδή μηνιαία δόση, προκειμένου να μην μπουν στην δυσάρεστη διαδικασία να πεταχτούν εκτός της ρύθμισης. Και φυσικά βέβαια και όσοι έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν και να καταβάλουν τον ΦΠΑ. Θα πρέπει να πω κλείνοντας ότι για την πληρωμή που είναι πλέον μόνο όλων αυτών και βέβαια και τα τέλη κυκλοφορίας.
Βέβαια, μην το ξεχνάμε και αυτό, ασφαλώς.
Τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία και αυτά πρέπει να πληρωθούν μέχρι αύριο, ή όποιος δεν θέλει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, πρέπει μέχρι αύριο να θέσει το όχημά του σε ψηφιακή ακινησία, δηλαδή πάλι μέσω της ΑΔΕ, της εφαρμογής, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο που όλοι κάποτε θυμόμασταν, που πηγαίναμε τις πινακίδες και τις καταθέταμε στην εφορία. Και η ακινησία πλέον γίνεται ψηφιακά. Εάν δεν πληρωθούν τα τέλη και δεν τεθεί και το όχημα σε ακινησία, τότε το πρώτο μήνα του νέου έτους το πρόστιμο είναι 25%, το δεύτερο μήνα του Φεβρουάριου είναι 50% και από το Μάρτιο και μετά τα τέλη κυκλοφορίας δυστυχώς διπλασιάζουν.
Άκη Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τροποποιήσεις για τις επόμενες δύο μέρες στη λειτουργία σημαντικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΔΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του 2025. Κατερίνα Γράφου θα μας πει περισσότερα. Τι συμβαίνει με τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΔΕ, Κατερίνα?
Κλείνει προσωρινά η πρόσβαση για τους φορολογούμενους στις πλατφόρμες για μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών της ΑΔΕ. Ας δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσουν κάποιες από αυτές. Το My Property και το Περιουσιολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι 31 του μηνός στις 11 το βράδυ, επαναλειτουργία στις 2 Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά τώρα στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, για όσους θέλουν να υποβάλουν είτε αρχική είτε τροποποιητική δήλωση, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη επίσης μέχρι την παραμονή στις 11 το βράδυ και επαναλειτουργεί στις 2 Ιανουαρίου για δηλώσεις των ετών 2024 και στις 12 Ιανουαρίου για δηλώσεις για τα έτη 15 έως 19. Όσους θέλουν να πληρώσουν οφειλές με κάρτες ή ήρυς μέσω της ΑΔΕ και του MyAdE App, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη επίσης μέχρι τέλος του μήνα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στις 11 η ώρα, επαναλειτουργεί στις 2 Ιανουαρίου. Να κλείσουμε λέγοντας για την επιστροφή ενοικίου.
Πολύ σημαντικό
ευκαιρία,
και αυτό.
Ακριβώς, τελευταία ευκαιρία μέχρι σήμερα να κάνουν τροποποιητική δήλωση και να διορθώσουν τα λάθη όσοι δεν το είχαν κάνει μέχρι πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου λοιπόν να τους επιστραφεί το σωστό ποσό. Η καταβολή του ποσού θα γίνει έως τις 15 Ιανουαρίου.
Κατερίνα Γράβου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην αυτόματη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που εισήχθησαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας από τις 31 του μηνός, από αύριο δηλαδή, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Διευκρίνησε ότι το μέτρο αφορά φοιτητές τετραετούς φοιτητές που δεν πληρούν τις περιποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις σπουδές τους, οι οποίες ίσως και να ξεπέρασαν τις 220.000. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας.
31 Δεκεμβρίου. Η οριστική διαγραφή όλων όσων εμπίπτουν σε αυτό που αποκαλούμε μη ενεργούς φοιτητές και οι οποίοι σπούδαζαν σε τετραετή προγράμματα σπουδών. Δηλαδή, όλοι όσοι μπήκαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017 σε τετραετούς διάρκειας φίτησης τμήματα, αυτοί, εάν δεν έχουν πάρει την ευεργεσία του 70% των ECTS και τις δύο επιτυχείς εξετάσεις στις τελευταίες εξεταστικές, διαγράφονται. Του χρόνου θα διαγραφούν όσοι ήταν σε πενταετούς διάρκειας σπουδών σχολές.
Το 5-3.
Είναι το NISIN 3. Και το 2000, δηλαδή από το 2016 και πριν, και όσοι μπήκαν το 2015 και πριν, σε εξαετούς διάρκειας σχολές.
Εν τω μεταξύ, τη ζωή του έχασε και ρισκή ένας άντρας 50 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στα Ανολιώσια σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο άντρας πέρασε από σημείο χωρίς διάβαση, προκειμένου να πάει στην εργασία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρελήφθη από τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο λίγο αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε και με τη συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στη Φλόριντα. Έλενα, κατά την οποία συζητήθηκε η επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ενώ έγιναν αναφορές επίσης για Ιράν, Συρία και Τουρκία.
Και πολλές φιλοφρονήσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην πέμπτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ μέσα σε ένα χρόνο. Αναφορικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στην Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είναι αισιόδοξο ότι αυτό θα συμβεί σύντομα. Παρ' όλα αυτά, δεν αναφέρθηκε στο πώς θα επιληθούν κύρια ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, την οποία πάντως απείλησε ότι αν δεν γίνει αυτό γρήγορα θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Επίσης αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας ότι το προειδοποίησε μάλλον ότι σε περίπτωση που ξαναχτίσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο τότε θα υπάρξει νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αλλά αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Σε ερώτηση για τα F-35 άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα δώσουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε το θέμα της παρουσίας Τούρκων στρατιωτών στην ειρηνευτική διεθνή δύναμη στην Γάζα, ενώ επίσης έπλεξε το εγκόμιο του Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι ένας πολύ καλός του φίλος.
Εμείς να μείνουμε στη Μέση Ανατολή και να πάμε στην Ιεμένη, όπου σημειώθηκε νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αυτονομιστές με την εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Έλενα.
Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα στην περιοχή αυτή που ωστόσο παρουσιάζει μια νέα κλιμάκωση. Ο διεθνής συνασπισμός που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένη, στη Βόρεια Ιεμένη εδρεύει, υπό τη Σαουδική Αραβία, έπληξε, βομβάρδισε ένα φορτίο με όπλα, όπως λέει η Σαουδική Αραβία, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τους αυτονομιστές στην Νότια Ιεμένη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με ανακοίνωσή τους αρνούνται ότι είχαν στείλει όπλα και λένε ότι είναι απογοητευμένοι από τη δήλωση της Σαουδικής Αραβίας ότι οι αυτονομιστές αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στηρίζουν τους αυτονομιστές του Νότου στον αγώνα τους κατά των Χούθη. Ωστόσο, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το τελευταίο διάστημα οι αυτονομιστές προελάβουν στον Νότο με στόχο να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το νέο πλήγμα κατά στόχου στη Βενεζουέλα που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε λεπτομέρειες περισσότερες για το συμβάν αυτό, Έλενα?
Λεπτομέρειες περισσότερες δεν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πού ακριβώς συνέβη αυτό το χτύπημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, πρόκειται για ένα χτύπημα με drones από την CIA προς μια απομακρυσμένη αποβάθρα, όπου εκεί φορτώνονταν τα πλοιάρια με ναρκωτικά, τα οποία πλήττουν ούτως ή άλλως στις ΗΠΑ ανοιχτά της Βενεζουέλας. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι το πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Επίσκεψη στο υποκατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό πραγματοποίησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα σημαντικό έργο ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής σε συνέργεια κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυχτός γίνεται πια πραγματικότητα και με μεγάλη χαρά. Βλέπω σήμερα τη σημαντική πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο το οποίο θα είναι ένα πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο το οποίο το αξίζει ο Παναθηναϊκός και το ονειρευόντουσαν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το γήπεδο εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης, στην οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει και με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν Δημοτική Αρχή με μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ήταν ουσιαστικά μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση. Ο Ραστέχνης αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις, θα προσθεθούν άλλες χρήσεις, έτσι ώστε μια περιοχή που ουσιαστικά ήταν η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει καινούρια ζωή. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί συνολικά αυτή η περιοχή.
Παρόν και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε για ένα πράσινο γήπεδο.
Είναι νομίζω εξαιρετική η πρόοδος στο πράσινο γήπεδο στο Βοτανικό. Πράσινο όχι μόνο γιατί είναι το χρώμα του Παναθηναϊκού, αλλά γιατί θα είναι βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό και θα έχει γύρω του 215 στρέμματα πρασίνου. Και βεβαίως είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας, αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε νωρίτερα την έδρα του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Ενοπλασματική Ασθένεια Φλόγα στο Κουδί.
Σας δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρχουν και σύγχρονες υποδομές αλλά και ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την νοσηλεία των παιδιών. Η πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει, να δίνει φτερά, οξυγόνο σε σπουδαίες πρωτοβουλίες, όπως είναι η δική σας πρωτοβουλία, να είναι κοντά σας η πολιτεία. Γιατί κάθε πολιτεία έχει χρέος να μην επιτρέψει να σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
Και τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΑ Σωκράτης Φάμελος συναντήθηκε, συνομίλησε και αντέλεξε ευχές με τα μέλη του ΔΣ του οικοτροφείου ΑΜΕΑ Ιωάννης Λύρας, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίαση Αργό, εθελοντές, εργαζόμενους και φιλοξενούμενους της δομής.
Αυτές τις μέρες βάζουμε στην ατζέντα της χώρας μας ξανά το κοινωνικό κράτος. Είμαστε εδώ σε μια δομή η οποία υποστηρίζει άτομα με αναπηρία. Είναι μια δομή η οποία στηρίζεται πολύ στον εθελοντισμό των ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να στηρίζεται πρώτα απ' όλα από την πολιτεία.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο που συνέβη μετά το τέλος αγώνα kickboxing στη Σερβία με θύμα τον Έλληνα πρωταθλητή Γιάννη Τσουκαλά.
Καλησπέρα. Ναι, έγινε την Κυριακή το βράδυ ο συγκεκριμένος αγώνας. Ήταν στη Σερβία. Έπαιξε κόντρα στον Σέρβο, στον Βαχίτ Κιτσάρα. Κέρδισε ο Έλληνας αθλητής. Στο τέλος όμως έγινε το αδιανόητο. Καθώς πάνω από 50, από 50% λένε έτσι οι ίδιοι οι μαρτυρίες, μπήκαν μέσα στο ρινγκ. Ανάμεσα τους ήταν ο αδερφός του αθλητή, ο προπονητής του αθλητή και διάφοροι θεατές. Και επειδή δεν τους άρεσε ότι κέρδισε ο Έλληνας πρωταθλητής, έπεσε ένα ξύλο. Πραγματικά μπήκε στο νοσοκομείο ο Έλληνας αθλητής, χωρίς βέβαια κάτι το πολύ σοβαρό. Ευτυχώς γρήγορα έρθει η αστυνομία και μάλιστα κάποιος από τους φύλαθρους εισαγωγικά είχε μαζί του και μαχαίρι.
Ωραία. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα τη μετεωρολόγο μας να μας λέει ότι θα κάνουμε παγωμένη πρωτοχρονιά. Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε και πάλι την αυριανή πρόγνωση του καιρού, ακούμε και πάλι την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη, παραμονή πρωτοχρονιάς, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη και λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στα βόρεια τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση από βορρά προς νότο, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς, στα νότια θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Παγετός τοπικά ισχυρός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο και λίγο χιόνι στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία έως 9 βαθμούς το πρωί, σε βαθμία πτώση μέσα στην ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 4 βαθμούς με παγετό το πρωί και το βράδυ.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.